Gud ska tala till oss. Att han ska ge oss ett ord, tala till oss, tala in i ditt och mitt liv. Och att det ska skapa en förändring i våra liv. Så jag hoppas du är öppen för det. Av och till så är ju Guds ord lite utfordrande eller krävande. Och idag så är det inte bara happy clappy. Men det är lite utfordrande det som vi ska dela idag. Men jag hoppas du är klar för det. Det är inte jag så direkt utfordrar dig, men det är Jesus som utfordrar. Jesus-effekten. Nu är vi på tredje söndag. Tormod han startade ut och snackade om Zacchaeus. Så fick sitt liv totalt förvandla med ett möte med Jesus Kristus. Jesus sa ingenting, men helt uppfordrad så säger Zacchaeus att jag ska ge halvparten av allt jag äger till de fattiga och plus 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 om man ska inte gå in i den storyn. Men Jesus hade inte sagt någonting. Men ett möte med Jesus bara gav en effekt på livet till Zacchaeus. Och sist söndag så talade vår ungdomsledare Harald om att Jesus ger gudomlig fred. Och han delte ett starkt vittnesbörd om när han fick med för sig ödelagt öja sitt och var på sjukhuset och tänkte att tänkte på framtiden och hur ting skulle vara och syns det var väldigt vrient, klarte inte att öppna bibeln, själv om man sa att bibeln kallte på han, men så en dag så öppnade han och läste. Jag har blivit 40 så jag blir liksom rörd av såna ting. Ta läste och så kände han bara hur Guds fred kom. Plötsligt i tankarna i förhållande till framtid, i förhållande till andra ting så bara liksom hade tatt han försvant och så kom Guds fred. Vad är det vi snackar om? Jesus-effekten. Och idag så ska vi fokusera på att något av det som Jesus gör är att han utfordrar oss. Så det vill ju vara olikt hur vi människor då responderar på utfordringen som Jesus ger oss. Jag är säker på att du vet och är klar över och tänker att Jesus är god för det är han. Han är full av kärlek för han är ju kärlighetens utgångspunkt. Alltså Gud är kärlighet. Äkta kärlek kommer från han. Han är kilden till äkta kärlek. Så han är full av kärlek. Men nettopp därför så utfordrar han oss. Det är inte bara så att Jesus stryker oss på hodet och säger stackars dig. Men han utfordrar oss också. För han vill att vi ska ha växt. Han vill att vi ska ta nya steg. Och han vill sätta oss i frihet. Amen. Och därför så är Jesus lite radikal och snackar av till nästan lite obehaglig sant. Och sannheten som Jesus kommer med, den kan av och till vara obehaglig. Den kan vara vond. Ja, härlig. Halleluja. Tack Jesus. Men den för alltid till något gott. Den för alltid till något gott. Jag vet inte vad du tänker om livet ditt akkurat nu. Kanske du tänker att du är, jag brukar det som en metafor. Du är stark nog. Det är grejt nog. Det är okej. Okay. Livet ditt är grejt. Och hvis vi ser på bilder av han på skärmen så kan man tänka, är han stark? Det är ju inte vad man sammanligner med. Hvis man sammanligner med en baby så är ju han vanvittigt stark. Han säger där. Men jag brukar det lite som en metafor in i våra liv. Att med kan på en måte vara förnöjd. För det handlar lite om vad sammanligner med oss med. Ja, men jag är ju inte så galen som naboen. Det är rart det, men alla har liksom sådana rara naboer. Eller lurer på vad naboen tänker om dig, jag. Men det är något sånt här att ja, men jag är grejt nog förnöjd med livet mitt sånt så det är. Så sammanlignar med en baby så är ju han stark. Men hvis du sammanlignar med någon andra då, så är det liksom sån, oj, oj, här är det liksom växtpotential. Här är det möjligt att komma oss lite vidare. Det är ju självklart en islänning. Det är ju käckt att man har en islänning ibland oss. Halleluja, bless you. Vill du resa dig upp? Ja. Isländsk power. Jag tror inte hon är lika stark, men hon kommer från Island. Men det är ett eller annat med detta här och komma oss vidare, få ett potential. Och jag tror ofta att vi dessvärre sitter lite fast. Och så vill Jesus ha oss vidare. Men då kan inte Jesus bara komma och säga, åh, kusi, 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 spis lite mastratos. se litt mer på TV. Åh, har du det vondt? Altså, han har medlidenhet, sant? Ikke misforstå meg. Men det noe med av og til, så må Jesus komme og si, vet du hva? Nå det tid for å reise seg opp. Nå det tid for å slutte med dette og komme seg videre. Altså, det noe med den der, at Jesus han forløser ting i våre liv. Og da det ikke alltid bare kos. Men da det litt utfordrende, det kan gjøre litt vondt. Men han fører oss ut i frihet. Amen. Og jeg tenker at det en av de tingene, vi skal ikke snakke så mye om det, men det handler om miljøet vi en del av. De som tror at du kan leve et kraftfullt kristenliv uten å være en del av, jeg får si, kona til Jesus og menigheten. Vis meg det i Bibelen, at hvordan det mulig å leve et sterkt kristenliv på egen hånd uten Guds menighet. Kom til meg etterpå og vis meg hvis du har åpenbaring på deg. Jeg beundrer deg hvis du tror det, at du kan leve i seier, leve i gjennombrudd på egen hånd og ikke trenge Guds menighet. Jeg tror det helt avgjørende for deg og meg at vi planter en lokal menighet som utfordrer oss, som pepper oss med tro, forventning. Jeg trenger det uten tvil. Hadde ikke jeg vært pastor og hatt en lederrolle her, jeg hadde vært her stadig vekk fordi jeg må ha det. Du må ikke tro at jeg ikke trenger å spise. Selvfølgelig trenger jeg mat. Trenger å bli utfordret. Trenger å være sammen med deg. Jeg blir inspirert av å være sammen med deg. Du inspirerer meg. Du drar meg videre. Du trodde kanskje det var motsatt. Jeg håper jo det også. Men jeg trenger virkelig dette. For å ta et sånn lite bilde da, tidligere så var jeg aktiv med styrkeløftklubb. Og når jeg kom der, så er det jo noe med at det, på en måte så var jeg vanvittig sterke på det helsestudio jeg trente. Og så kom jeg i et annet miljø, styrkeløftmiljø. Og da ble jeg plutselig en helt normal person som ikke var så sterke lenger. For i det miljøet var det grappsterke folk. Men hva skjedde med meg? Jeg kunne ha forblitt på helsestudioet og vært liksom den der sterke på det helsestudioet, men jeg valgte å komme i denne styrkeløftklubben der jeg ble en sånn, ja vel, de er så sterke de, ja. Men hva skjedde med meg? Jeg ble sterkere og sterkere. Jeg trodde jo at dette her var mye når jeg løftet det jeg gjorde, men så kom jeg inn i et annet miljø som strakk meg. Plutselig så var det sånn at 200 kilo i benkpress, det var jo ikke noe lenger. Altså, nei, men det er det jo mange som klarer. Før så tenkte du, åh, er det mulig å ta 100 kilo? Nå skal jeg ikke se ned på deg hvis du tar det. Det er veldig bra, altså. Så, sorry. Men det er en helt egen verden, skulle jeg til å si. Men hva gjør det når du er i et sånt miljø? Det utfordrer deg. Og så løfter det taget. Derfor er det så viktig å være en del av et menighetsfellesskap. Men vi skal ikke stoppe der, vi skal gå videre. Sannheten, den gjør fri. Jesus sa da til jødene som var kommet til tro på han, hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Sannheten kan av og til være vond, sannheten kan av og til være ubehagelig, men han setter fri. Vi skal ta to eksempler der Jesus møter mennesker og se på hva som skjedde. Noen kjenner til historiene fra før. Den første er om en dame. Jesus og disiplene de kommer til en landsby som heter Sykar. Og Jesus, han er sliten og trett. Det er jo litt herlig at, altså ikke det at vi unner Jesus å være sliten og trett, men han var et menneske. Så han satte seg ned. Han var sikkert ganske tørst også. Og så kom han i snakk med en kvinne der, en samaritansk kvinne. Og så sier Jesus det at jeg har det levende vannet, som gjør at du ikke trenger å tørste lenger. Og det gjør jo at denne kvinnen blir veldig, veldig på og tenker, wow, gi meg det vannet. Hun blir skikkelig nysgjerrig, hun. Og for meg som er utdannet lærer, så er jo det sånn pedagogisk, prakteksempel på hvordan du kan samtale med mennesker. Men vi tar og leser her ifra Johannes 4:15. Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og hente opp vann.» Ja, det hørtes jo veldig praktisk ut. Da sa Jesus til henne, «Gå og hent mannen din, og kom så hit.» «Jeg har ingen mann», svarte kvinnen. «Du har rett når du sier at du ikke har noen mann», sa Jesus. «Fordi du har hatt 5 menn, og han du nå har, er ikke din mann. Det du sier er sant.» «Herre, jeg ser at du er en profet», sa kvinnen. Wow, dette er jo egentlig ganske utfordrende hvis vi skal være bånd ærlige. For Jesus går ikke rundt grøten. Jeg tror ingen av oss hadde vågt å sagt det. For hvis vi oversetter det litt til nåtiden, og husk, det er ikke jeg som sier dette, det er Jesus. Så er du klar? Altså det Jesus sier, du ligger rundt med menn, og han du nå holder på med, han er du bare en samboer med. Eller det kan være at den personen var gift og var altså utro med henne. Altså Jesus, han bare sånn bang, rett inn i det. Og så kan du tenke, hvorfor gjorde Jesus det? Fordi han ville trykke hun ned. Fordi han tenkte at nå skal jeg vise hvem jeg er, at jeg vet alt om deg, og jeg skal trykke deg ned. Jesus sa dette utelukkende for å sette denne damen i frihet. Amen. Og du vet, i dagens samfunn så hadde vi sagt, hvis vi skulle bedømme dette her, så hadde vi sagt, kjære Jesus, du kan ikke si sånn. Hun kan jo bli støtt. Så tenker vi, ble hun støtt? Ja, sannsynligvis ble hun det. Hun kan jo føle det litt ukomfortabelt hvis du snakker sånn. Så at i dagens samfunn, du får nesten ikke lov å si noen ting. Så, men hvis Jesus ikke hadde vågt, så hadde ikke det vi skal se litt på resultatet, så hadde ikke det som skjedde, skjedd. Så Jesus han var skikkelig frimodig og utfordret noe enormt, og bare hoppte i det, og sa det rett ut. Wow. Respekt til Jesus. Den samaritanske kvinnen søkte jo oppmerksomhet, trøst og nærhet fra menn. Og det er jo en lengsel som i seg selv er helt normal. Men jeg tror hun la alt i den potten. Hun tenkte at en mann vil være svaret, det dypeste svaret på alle mine spørsmål. Hvis jeg bare får en mann, da vil alt gå i orden. Det er liksom det store svaret. For hun var tydeligvis på søken. Hun har vært på søken. Og det er jo en lengsel etter mange av oss at vi vil bli sett. Hvorfor er liksom sånn på sosiale medier og legge ut og helst litt filter og litt pynta på? Jo, det er for å bli sett. Og det er noe med det at folk vil bli sett, men egentlig så vil folk bli sett når de ikke er sminket, når de kan være seg selv og likevel bli elsket. Det kunne vi snakket mye om. Men Jesus sier jo indirekt at, vet du hva, du søker egentlig noe annet, og jeg har svaret. Jeg har svaret. Og vi bare hopper litt videre i historien. I vers 27 så står det, «I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne, men ingen av dem spurte hva han ville eller hvorfor han snakket med henne. Kvinnen lot nå vannkrukken sin stå og gikk inn i byen og sa til folket, «Kom og se!» En mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias? Da dro de ut av byen og kom til ham. Så hun altså, for en respekt for denne damen, hun tok utfordringen, hun. Hun var jo, altså jeg skjønner jo det, at når en kommer og forteller alt du har gjort, så tenker du, wow, hva for en mann er dette som bare visste dette? Sant? Det er jo noe stort. Noe overnaturlig i det. Men hun kunne jo være skikkelig skamfull. Men hun velger å bare bli overbegeistret over at endelig er det noen som ikke bare gått rundt grøten og murret, men har bare gått rett inn i vepsebolet og sagt at det, sånn er tilstanden din, men du kan bli fri. Amen. Jeg kan gi deg det levende vannet. Så kvinnen ble jo avslørt. På en måte litt ydmyket. Og ble radikal utfordret, men hun tok imot utfordringen. Og det skapte en frihet og en glede i denne damen sitt liv. Det helt nydelig. Og så står det jo da som et resultat, mange av samaritanerne fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord, da han vitnet, han har fortalt meg alt det jeg har gjort. Så resultatet av at Jesus bare våger å stå i det og være så radikal og hjelpe denne kvinnen her i frihet, gjør at mange i byen der kommer til tro på han. Det er Jesus-effekt. Jesus-effekten i landsbyen. Og jeg vet ikke hva du synes om denne historien her, men nå skal vi over på en historie som nesten er litt trist. Herre hjelp oss her i Karismakirken i dag. For det er en ung, rik mann. Er det noen unge, rike menn her? Er det noen unge menn her? Ja, er det noen rike her? Halleluja. Men det var en ung, rik mann. Han virker veldig begeistret for Jesus. For Jesus han holdt på å gå derifra, men så leser vi Markus 10, 17. Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Du kjenner budene. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falsk, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor.» Han svarte, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Det er jo bra. Jesus så på ham og fikk han kjær og sa, «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men da ble han nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. På en måte litt sånn trist historie. Igjen så tror egentlig dette har ganske mange likhetstrekk med den historien om den samaritanske kvinnen med sykest brønn. Jeg tror ikke at Jesus var ute etter å fortelle at du er pengekjær og er en drittsekk fordi du er så opptatt av materielle goder. Jeg tror Jesus var opptatt av å sette denne unge mannen i frihet. Jeg er overbevist om det. Han var kjempebegeistret. Jesus skulle til å gå, men han springer etter og er litt kanskje uhøflig og tar liksom tak i Jesus og forteller ham dette her. Og så synes jeg det er så fint det som står når de står der og snakker sammen, at Jesus fikk han kjær. Altså, det var noe som slo inn hos Jesus at dette er en dyrebar ung mann som står og snakker til meg nå. Og så han forteller om at jeg har gjort alt dette gode tinget her. Og så sier Jesus, for han visste jo alt. Men en ting mangler du. Gå bort, selg alt du eier og gi til de fattige. Wow. Du og meg tenker vel at det burde han bare gjort. Hva i huleste ville du gjort? Hva ville du gjort? Det er lett å sitte her og lese. Ja, han burde bare gjort som Jesus sa. Ja, hva i all verden ville du gjort? Ville du solgt huset ditt eller leiligheten din, bilen din, hytta din, båten din, Teslaen din, de andre bilene du har, eiendelene dine, sykkelen din, mopeden din, gitt til de fattige? Ville du gjort det? Jeg følte jeg ble litt motstand her. Hvis jeg sier, jeg tror Jesus har sagt til meg at du skal selge alt du eier. Bare gi det til de fattige. Skal du få en lønn i himmelen? Hadde du gjort det da? Hæ? Det så lett å bare skumme gjennom og tenke, åh, nei, han burde bare gjort som Jesus sa. Ja, hva i all verden ville du gjort? Hva ville jeg gjort? Jeg hadde ikke uten videre bare gått og solgt alt jeg eide. Kjære Jesus. I denne historien står både i Markus og i Matteus, og for så vidt i Lukas også. Men vi leser bare det som står i Matteus her. Jesus sa til ham, vil du være helhjertet? I Matteus står det der, og det synes jeg litt interessant. Vil du være helhjertet, så gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Du vet, denne unge mannen, jeg tror hadde en lys fremtid. Jesus visste det. Denne mannen har en lys fremtid. Og hvis han tar imot utfordringen, så kan han bli satt i frihet ifra mammons ånd som binder denne unge mannen. Altså kjærligheten til penger og materialisme som binder, som holder fast. Jesus var ute og sette han fri. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror ikke jeg nødvendigvis at denne unge mannen måtte selge alt han eide. Og vi vet ikke, og det synes jeg litt interessant, vi vet ikke, for i første reaksjonen var han gikk bedrøvet bort. Men det kan være, det står ingenting om det i Bibelen som jeg vet om, kan være at denne unge mannen tenkte seg om. Så kan det være han kom til erkjennelse av at Jesus hadde rett. Og kanskje han gjorde noe med det. Kanskje han ga bort eller solgte halvparten av det han eide. Kanskje han begynte å hjelpe fattige og oppleve at han ble satt i frihet. Det kan være. Og jeg tror at denne historien taler litt til meg og deg også. For det er ikke alle av oss som, når vi blir utfordret, hvis jeg hadde gitt sånn utfordring, hva mange her vil gi 100 000 i kollekten i dag? Så er det noen som, ja, nå er det kanskje litt vrient med at ikke alle her inne har det tilgjengelig på konto, men la oss se vekk ifra det. Så er det jo noen som i begeistring ville sagt, yes! Og så er det andre som ville tenkt litt over det, vært litt nølende. Og så hvis det var noen som samsvarte med Guds ånd, så kanskje de bestemte seg for, ja, men det skal jeg gjøre. Dette var bare et eksempel, så ikke se så stygt på meg. Men jeg tror kanskje for oss, ja, det er litt bedre med dere, jeg skulle si, som kommer opprinnelig fra afrikanske land, dere er litt bedre til å være spontane og sånn. Men vi norske, vi er litt treige, altså. Vi må gjerne ha betenkningstid. Og den betenkningstiden er ufattelig lang, ofte. Men det skal ikke undervurderes at hvis den nordmann har tenkt og tenkt, og i tillegg bedt, så kan du få den mest overgivende, hengivende, trofaste etterfølgeren du bare kan drømme om. Så det finnes noe i den norske vikingånden som også er fantastiske. At kanskje ikke vi er helt som denne damen som bare, han har fortalt meg alt, kom, hør! Men kanskje en del av oss er sånn, å nei, det ble litt mye det. Han utfordrer meg litt mye i dag. Og så tenker du, og så ber du, og så finner du ut at, wow, det er helt sant. Amen. Jeg vet ikke hva som holder deg tilbake, jeg vet ikke hva som holder meg alltid tilbake. For jeg regner med du har lyst til å være helhjertet. Jesus spurte om det, vil du være helhjertet? Jesus ønsker å sette oss fri fra det som eventuelt holder oss tilbake. Igjen hadde dette skjedd nå, i 2022, så hadde jo reporterne våre der og sagt at det er Jesus. Hvordan i all verden kan du si noe sånn? Hvorfor er du kritisk til at han er rik? Du må ikke stille sånne frekke spørsmål og si sånne ting. Men Jesus, han gjorde det. Han bare gjorde det, han. Og jeg håper at denne unge mannen endrer mening etter hvert. Jeg lever liksom litt i håpet på det. Er du fortsatt her? Vet, en av effekterne med Jesus at han utfordrer oss mennesker, og det fordi han elsker oss så uendelig høyt. Han så glad i oss. Og han ser av og til at vi, som Guds barn, vi sitter fast i ting som vi gjerne ikke klar over selv. Det kan være materielle goder som har tatt oss. Det kan være tankebygninger som har tatt oss. Det kan være så mange ting som liksom bare gjør at vi ikke helt der vi skal. Det trenger nødvendigvis ikke være de store, åpenbare syndene. Det kan jo være det også. Men det ting som gjør at vi lever ikke helt der som egentlig Gud ønsker å ha oss. Og jeg sier på ingen måte med pekefinger. Jeg preker ikke med pekefinger. For at jeg peker minst 7-8 ganger mot meg selv før jeg peker på deg. For jeg vet at den som er uten synd kaster den første stein. Så jeg kan ikke kaste stein. Det går ikke. Jeg har ingen stein å kaste. Sånn er det. Men vi kan være frimodige og formidle Guds ord. Og vi kan være frimodige i forhold til det å bli utfordret når Jesus utfordrer oss. Den samaritanske kvinnen tok imot utfordringen. Den rike unge mannen, han gjorde ikke det. I alle fall ikke med en gang. Og kanskje du og meg er mer sånn. At vi kjenner på at dette var litt mye. Men når vi har bedt og tenkt litt, så tar vi imot utfordringen. Det kan være så ufattelig mange ting, men du vet kanskje om det, eller kanskje Guds ånd åpenbarer det for deg, hvis det noe i ditt liv, så du kjenner at dette må du bli fri fra. Tormod var jo inne på det tidligere i gudstjenesten, dette med frykt, og det kan fange oss alle sammen. At det legges en frykt over oss, frykt for fremtiden, frykt i forhold til barn, barnebarn, frykt i forhold til økonomi, det kan være så mange ting. Og da kan det av og til være utrolig frigjørende hvis også et menneske sier, hvis en hadde sagt til meg, Jan Inge, jeg skjønner at du bærer på mye frykt, men har du lyst, Jan Inge, at den frykten som du tillater å leve i livet ditt, skal holde deg i bånd og prege resten av ditt liv? Hvis noen hadde vågt og bare sagt det direkte til meg sånn, vil du, Jan Inge, at frykten skal holde deg i bånd? Velger du det? Da er det noen som snakker sant, og så kan jeg si, nei, jeg vil jo egentlig ikke det. For vi kan jo komme med mange grunner til, ja, men det vanskelig nå, og jeg frykter for det, og jeg frykter for det. Og det, ifra Guds side, så er det omsorg å få. Men han vil også sette oss i frihet. Det kan være fortiden. Kanskje noe du har gjort som har vært galt. Eller det kan være noe som har blitt påført deg. Så blir på en måte det litt ubehagelige kommentaren til det. At selv om det har vært vondt og vanskelig, selv om det noe du angrer på, eller noe som har satt sine spor, så er det veldig forløsende hvis jeg kunne stilt deg det spørsmålet. Vil du at den ene opplevelsen, eller vil du at de hendelsene, eller vil du at det du gjorde galt i fortiden, skal holde deg i fengsel resten av livet? For det er bare du som kan velge om du skal la det være sånn. Det blir som om du fengsler deg selv. Eller om du lar Jesus sette deg i frihet. Henger dere med, eller? Og det kan være mange sånne løgntanker. Vi lever jo i en tid der vi har fått en ny Gud. Og den Guden heter meg. Jeg bestemmer. Du bestemmer. Sist jeg sjekket, så er ikke dette Gud. Sist jeg sjekket, så er ikke du Gud. Ja, men jeg må være fri til å gjøre det jeg vil. Hvorfor i all verden må du det? Hvorfor må du være fri til å gjøre det du vil? Det er jo en løgntanke, tenker jeg. Vær fri til det du vil. Og jeg tror at vi ofte i denne tiden blir innelåst i frihetens fengsel. Det høres så bra ut. Ja, men jeg kan gjøre hva jeg vil. Jeg er fri til å gjøre hva jeg vil hver søndag. Jeg lar meg ikke binde av å gå på gudstjeneste på søndagene. Jeg vil gjøre hva jeg vil. Det er frihetens fengsel, kalles det. Frihetens fengsel. Du har satt deg selv i et fengsel. Frihet å ta avgjørelser, stå ved det. La oss bli preget av Guds ånd. Sett oss under god innflytelse. Det skaper frihet. Det skaper liv. Hvem er det som virkelig kan skape frihet i våre liv? Hans navn er Jesus Kristus. Finns bare ett menneske, en Gud, som kan sette oss i virkelig frihet. Og det er Jesus Kristus. Uansett hva du ligger underfor av synd, av fortid, av tanker, av løgntanker. Jesus kan og vil sette deg i frihet. Men samtidig så er han sånn som han var med den unge, rike mannen som gikk bedrøvet bort. At Jesus sa ikke, nei, stopp, kom tilbake. Han lot han ta det valget. Han en gentleman. Han tvinger aldri på. Men han er nøkkelen til frihet. Han er nøkkelen til gleden kommer. Hun som valgte å si at hun har fortalt alt om meg. Hun kjente på en glede. Hun kjente på en befrielse. Hun kjente at sannheten setter fri. Amen! Skal vi reise oss opp? Takk, Jesus. Takk, Jesus. En av Jesus-effektene, det er det at vi må respondere på at Jesus utfordrer oss. Det er alltid til det beste. Det er alltid til det beste. Det er alltid til det beste. Vi kan lett tro at når Gud kommer og utfordrer våre tanker, så er det sånn, nei, men jeg vet bedre. Jeg har tenkt det. Mange ganger jeg har tenkt at, nei, men jeg tenker heller sånn. Nei, men kjære tid, Gud vet best. Gud vet best. Jesus vil sette deg i frihet fra ting som holder tilbake. Takk, Jesus. Skal vi ta og be sammen? Lukk gjerne øynene der du står. Du som følger med på livestream, bli med i denne bønnen her. Takk, Jesus. Halleluja. Å, takk, Jesus. Ja, Herre, vi ære og prise deg. Vi takker deg, Jesus, for at du kom ikke for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved deg. Og takk også, Jesus, for at når du møtte mennesker, og møter mennesker i dag, så er det ikke for å legge på oss tunge byrder, det er ikke for å trykke oss ned, det er ikke for å gi oss dårlig samvittighet, men det er for å sette oss i frihet. Og Jesus, vi inviterer deg inn til å tale til oss, både nå i gudstjenesten og i dagene som kommer. Tal til oss om ting som holder oss tilbake. Tanker, holdninger, valg vi har tatt. Og du ser alt, Herre. Du ser alt. Men hjelp oss, Herre, til å få hjelp fra himmelen. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.